Nëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i veçantë që i kushtohet Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Krye diplomati kosovar Hashim Thaçi po qëndron sot në Luksemburg, bisedime bilaterale me homologun e tij Aselbon. Në Texas të Shteteve të Bashkuara vriten sulmuesit e garës së karikaturës së profetit Muhammed. Greqia po i afrohet një marrëveshje të re me kreditorët e saj ndërkombëtar. Për këto dhe materiale të tjera gjatë 15 minutave vijues, së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri 2 i qeverisë kosovare Hashim Thaçi pritet të takohet sot me krye diplomatin e Luksemburgut Jean Aselbon gjatë qëndrimit një ditore në këtë shtet. Sipas një komunikate të Ministrisë së Jashtme të Kosovës, shefi i diplomacisë kosovare do të takohet gjithashtu edhe me ministrin e Bashkëpunimit dhe Aksionit Humanitar Roman Schneider. Qeveria e Dukatës së Madhe të Luksemburgut ka gatishmëri që të mbështesë qeverinë e Kosovës në disa projekte kapitale për rregullimin e sistemeve të furnizimit me ujë, thuhet në fund të komunikatës së zyres së Thaçit. Ushtria amerikane do të fillojë sot që të bëjë transportimin e ekipeve të shpëtimit dhe të furnizimeve në zonat rurale në Nepal që janë prekur nga tërmeti 25 prillit. Një aeroplan transportues ushtarak amerikan ka arritur tashmë në kryeqytetin nepalez Katmandu. Të dhënat e fundit ndërkaq thonë se tërmeti me fuqi 7.8 të shkallës së Richterit ka marrë jetën e 7250 personave, ndërsa ka lënduar 14000 të tjerë. Luftetarët që po përballen me rebelët shiit Huthi në qytetin Port e Jemenit Aden kanë sulmuar zonën përreth aeroportit të këtij qyteti të dielën në një operacion që është mbikëqyrur nga koalicioni që udhëhiqet nga sauditët. Koalicioni në fjalë është duke bërë përpjekje për rikthimin në pushtet të presidentit Jemenes Abdurabu Mansur Hadi. Ky grup shtetesh që përfshin edhe 8 shtete të tjera sunite arabe është duke pranuar edhe përkraje logjistike nga SBA-t, Britania dhe Franca. Negociatat në mes të Greqisë dhe kreditorëve të saj ndërkombëtare të reformave që janë pengi pakos rendimse kanë arritur progres. Një marrëveshje tash është e mundshme të arrihet këtë muaj, raporton Reuters sipas një burimi në qeverinë greke. Qeveria tremujore Alexis Tsipras është çdo herë më shumë nën presion në Greqi dhe jashtë saj për të arritur marrëveshje me kreditorët evropian dhe ata të FMN-s rreth reformave që do të evitonin shpalljen e falimentimit të Greqisë. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrjen e shtypit Kosovës, për të cilën si zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Artan.
Dita e lirisë së shtypit, Zenel, si po komentohet nga gazetet në Prishtinë?
E përdisme e Kosova sot Artan vlerëson se përveç ndikimit të madh politik, sidomos të ndërhyrjes të pushtetit, në mediat kosovare ka rënë dukshëm edhe niveli i tyre. Në këtë kontekst, gazeta thekson se liria e shtypit nuk mund të jetë e shkëputur nga realiteti kosovar dhe degradimi i demokracisë në vend. Sipas përditshmes, Kosova sot shtypi kosovar po kalon një periudhë të vështirë ekonomike dhe presioni të shtuar nga qeveria. Kjo sepse, siç thekson gazeta, pushtetarëve gjithnjë më pak u intereson që të kenë media të pavarura dhe profesionale, sepse duke qenë të korruptuar duan të mbyllin gojën edhe atyre pak zërave medial që nuk janë nën fundrën e tyre. Gazeta thekson se si rrjedhoje presionit politik është shtuar sidomos viteve të fundit edhe shantazhi ekonomik përmes burimeve të reklames, prandaj siç nënlizon e përditshme Kosova sot, mbijetesa e shtypit të lirë në këto rrethana është e zorshme, por ky është një mision që duhet çuar deri në fund. Artan.
Opozita ende nuk ka dhënë një datë për protestën e radhës kundër qeverisë. Ka diçka nga kjo temë sot në gazetat e Prishtinës, Zenel?
Po, Artan, e përditshme koha ditore ka mësuar nga burimet e saj se këtë javë nuk pritet të ketë protestë, ndërkohë që ekzekutivi në anën tjetër vazhdon të jetë rehat duke mos u përgjigjur ultimatumeve të opozitës. Analistët politik ndërkaq që megjithse i vlerësojnë të arsyeshme kërkesat e opozitës, thonë se është vështirë të bindën qytetarët për të protestuar, shkaku i skaluar së dy subjekteve politike që po kërkojnë ndryshim. AK-s dhe nismës për Kosovën. Kërkesat e opozitës janë kryesisht të arsyeshme, por vështirë se do të mund të bindin qytetarët që në numër masiv të dalin në protest, thonë ata. Kjo për faktin e thjesht se përpos vetëvendosjes, partit AK dhe Nisma kanë qenë pjesë e këtij realiteti në të kaluarën, derisa disa nuk janë ndarë nga PDK-ja si individ ose partner koalicioni, kanë thënë analistët politik. Ata mendojnë se efekti tyre do të zbehet sa për shkak të bindjes se këta nuk ofrojnë asgjë të mirë, aq edhe për shkak të humbjes së besimit në Kosovë nga partitë politike. Megjithëse analistët politik vlerësojnë se duhet protestuar nga se në të kundërtën qytetarët do të bëhen imun ndaj së keqes, edhe pse të keqen nuk mund të largojnë këta që po organizojnë protesta në prerëtim të vetëvendosjes. Artan.
Dhe për fund keni zgjedhur edhe një temë të tretë, Zenal?
Po, Artan, nga përditshmi e zëri i shkurtazi veçojmë rrëfimin e dy të miturave nga komuna e Vitis, janë qendresa Zenullahu dhe Altina Salihu, të cilat thonë se janë manipuluar për të rekrutuar në grupet e ISIS-it në Siri. Vajzat nga tërpezat, moshës 14 vjeçare, si që shkruan zëri, kanë shpëtuar në momentin e fundit parë në duart e rjecët e ekstremizve të ISIS-it. Më 28 mars të këti viti, qëndresa Zenullahu dhe Ardina Salihu, të dyja ende pa imbushur 15 vjetë, ishin nisur për t'ju bashkuar grupeve të ISIS-it në Siri. Gazeta thekson se pa dokumente me vete, ato kishin zgjedhur rrugën ilegale të kalimit të kufirit përmes Maqedonisë. Dy vajzat e mitura në momentet e fundit tek po kalonin kufirin ilegalisht janë zënë nga policia e Kosovës. Shoqet të fëmijërisë pa dijenin e familjeve dhe të askujt tjetër, ato kanë vendosur të marrin rrugën drejt Sirisë më 28 mars dhe kjo ngjarje kishte shokuar gjithë banorët e fshatit. Gazeta thekson se nuk u desh shumë kohë që të përhapet lajmi dhe për të mësuar se këto dy vajza nga fshati i cili ka mbi 2200 banor ishin nisur drejt luftës së ISIS-it në Siri.
Faleminderit sa po transmetuam pas qyre në shtypit të Kosovës të përgatitur nga Zenel Buzuku. Emisionin e vazhdojmë me kronikat të tjera. Mungesa abordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit e ka shtyrë fillimin e procedurave për riorganizimin e kompleksit metalurgjik Trepça, thonë zyrtarë të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Me këtë riorganizim do të caktohet edhe vlera reale kësaj ndërmarrjeje. Kronike Luljeta Krasniqit.
Agjencia Kosovare Privatizimit është duke pritur formimin e bordit të drejtorëve që të fillojmë pas procesin e riorganizimit të kompleksit metalurgjik Trepça, bëjnë të ditur zyrtarë të kësaj agjencie. Zëdhënësi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Ylli Kaloshi, ka dhënë detaje për Radion Evropa e Lirë rreth procesit të riorganizimit të ndërmarrjes Trepça.
Agjencia ka obligime bazuar në këtë ligj, si administrator i kësaj ndërmarrje, tani më ka afat shtesë që është aprovuar në kuvendin e Kosovës, dhe agjencia është në proces